Beati mundo corde, quoniam ipsideum videbunt. Beati pacifici, quoniam fidi Dei vocabuntur. Beati qui persecutionem patiuntur, propter justitiam, quoniam ipsorum est, re.